Lolaka labiso yoko le nakali ya Radio Maria pona bato bazali na kokoso bibosono bana bitike bampaka pe bongo na bongo tolanda yango mikolo miso ya misato na Radio Maria 89.9 MHz to na we litono Radio Maria litono
bonne année merveux na bino babo kwanda biso na linaka ya lelo un premier rendez-vous de l'année 2026 merci pambate boza ebele na kolanda biso et merci na ba encouragement merci pour de temps en temps bozalana biso à distance na kobenga biso na komela biso pour encourager l'émission lolaka la biso linaka lié oye pesa maloba na bayo bazangi maloba bandeko bazana balabala ba bazana ba felina ba bana bazana ba situation très très difficile o ba ko traverser ba moment ya pasi ndeto za rana bango to pesa na bango maloba mon lelo to za en direct pona mokolo mo lelo pour l'imbici pona mo retard mo ke to zui pona romanda linaka ya mokolo mo lelo mais na linga ki na pesa na bayo balanda biso mingi pena bazakana biso à tout moment ko landara biso ko pesa biso encouragement j'en profite les bandes de la mobu ko pesa bino nyonso mbote surtout ko pesa mbote na papa Georges hein papa Georges oyo azali kuna na lemba papa Georges Kiumba hein mbote na yo ici kapio ko landa biso papa Georges Kiumba merveux et merci hein beaucoup pour na Makanisinao na o Italie lina kadola kalabiso en passant aussi nous saluons quelqu'un qui écoute de temps en temps wazaka pa accroché na lina ka papa Gilbert Mkuli yepi azali moko yo azalaka vraiment accroché na lina kadola kalabiso sans oublier les autres maman Noël Soukami mamie parfaite maman Ngwala maman Julienne en tout cas à tout le monde merci beaucoup bongo Tungi to banda linaka ya mokolo malelo na lingaki na zungisa lisusu ba ito sukisa ki na bango mobu 2025 po ya un grand projet oyo projet oyo izo singa na biso nyonso to chama kanisi po na kusalisa tozana ndeko Samuel na ndeko Moïse bazana biso na studio to pesi na bino mbote merveilleux bazana kokoso ya oyo ka bango Niki atendeko ausali sangai pona koyoka bango ndeko Baudelaire na baki merve na bino
merve ndeko bob
merci beaucoup voilà to zongi pona o Itali bongo récemment to te kozala ko partager makanisi koloba o Itali bongo année 2025 dès que les kisaki yango ni ni ba difficulté to rencontre ka ba o to kuta la rencontre là excusez-moi façon yo to sala ratelina ka e koma ngavuna na mbaki nde komo ko ya ki surprise ya ki po akuta na biso solo na biso et puis curieusement na bandai même ko ibisa yi parce que de fois ça nous demande des moyens pour na sala ba mission sur terrain si quand on va dans Bazwami, dans le centre, ça demande des moyens. Alors nous mettons nos moyens au Tozaranango Toti. Pourtant, aucun des sika bana bazali yumoroza na souci wana pasi wana que je ne peux pas sortir d'ici sans consommer la bangwa tamai, sans consommer la bangwa taji. Il y a des fois izarabazangi ma papa bilamba malongate si tu en as na bidio kanga monte ma poane. C'est ce que nous faisons. Alors s'il y a pas de moyens, tu préfères rotika na studio pour ne pas koyoka pasi na terrain parce que ça pas obligation té mais yumoko tango komi ba situation na tu vas pas supporter comme on a ba situation tokou tango sur terrain et voilà pourquoi manaka msusu na kendara sur terrain té bandeko ba benga ba otuna o ba benga nga ba tuna ngai motuna wana mais la descente sur terrain tu le fais plus comme d'habitude et ba raison ezali et parmi ma raison on a payé Zali donc il s'est rabisso mobiliser les moyens faire des descentes sur terrain partager avec les enfants et tourner l'émission na bango ko protéger identité na bango ko bomba bango alors Ndeko Samuel na Ndeko Moïse bazana biso il y a pas mal de projets avec Missed il y a Missed Ndeko Moïse voilà avec Missed déjà le bel abissu à Ngombala Nambala. Mais cette année, vous êtes un peu déterminé, Nandeko Samuel, qui peut être déterminé, que Bunda, pour la longue la banane à bala bala. Il y a un monde de Togo sur l'alélo, que longue la banane à bala bala. Espace Ezali, tout le bas, espace Moko, bien sûr, déjà Ezali, espace Moussousou, Ezali, mais. Qu'est-ce qui manque dans l'ingine de l'autre sur la yango, ne bandele à neoyo? Qu'est-ce qui manque na bana ouyo ba ko traîner na balabala wana, comme ma bango bisika wana, bisika ya bongo? Et quelles sont ma procédure nini bosalaka pour na ko komisa bana na ko longa na balabala comme avant ba centre? Et puis ba projet nini oyo bino bosana yango pour na année 2026? C'est parce que vous luttez dans le bango, vous luttez, mais vous luttez seul. Il y a des fois Kobundana, Binomoko, avec le moyen de bord. Mais qu'est-ce que vous proposez aussi pour tes 2026 Oyo, tu es banako réussir? Parce que l'objectif n'a pas été à la carte, tu es à la carte, tu es à ma solo, tu es à la balabala. Pour ça, tu es à la longue, tu es à la responsable, tu es à la témoignage, tu es à Bino, tu es à la témoignage. Où en sommes-nous? La Likambo Itali, bongo, processus wana, ya kolongo la bana, comme ma bango na ndako moko, na lopango moko, pote balonga na vie à balabala.
Merci Ndeko Bob, merci bon année na binope, na sepeli to za bato ba clôturer ki émission ya lolaka, ya 2025, biso pe mtuto bandi pour la 2026. Alors on a pesipe ba... Bonne année na ndeko Crédit Moulo pour Azolanda Biso, maman Noël, mamie parfaite, maman Julienne, na pesi bango ba bonne année, mbula weza la lisusu mbula ya malamu. Merci pour la mutuna otuni. Vraiment 2025 na suka nzamba salisa biso. Nzamba salisa biso pour na nini? To bandai ko luka esika o tokoki ko tia bana. Oh biso to zara na bango na ba point o to za ba victoire. Ipena, Gare Centrale, Gambela, Kingasani, Pascal, place nini toko ki ko tia bana, ou bako yi ko zala un peu à l'aise. Alors, Nzambe, asalisaki mama mokope, ya mute mama lamu, mama Sandra Kota Zali, vraiment, Nzambe, asalisaki nanzela na ye, asalisi bisope, potoko wako zwa esika, asali nda kupona bana asombi lopangu atependa kupona bana. Alors tozali mikolo tozana bana 10 na kati ya centre o deja tozwaki. Bon bana bazaki mwa ebele hein, vu que ezana on e bandeli na debie zalara toujours pasi mwa na ye na centre boya kuti television te akuti babilamba te ya kolia ekoiko zana nango me akuti tv te akuti ya kolia te babilo rebele bele zaiko kozanga romona mwana ta msusu na balabala mesana na yeko senga mbongo facilement or place to tiwa neza pona otanga mais lokola ba ina ta o classe ezate mwa ba distraction lokola ezakite bana msusu ba batika kibiso mais to tikali siko na effectif nanu ya 10 garçons o tozana bango ba difficulté toza okuta na ngo ezali bon mama pesi biso place. Après, si biso pe quelques mots, mais ils allaient pe kozanga ezo kokate parce que failli pe to ça la bambe to en état, je sais bana baza faut baza la l'aise ba bambe tout pour e permettre na bango ba ko ozana ba condition ya malamu. Ils ape ba classe na bango to zotala déjà na rentrée scolaire yo koya ndenge nini ba ko kokotanga ngana vie Moïse to bon na auto ko karato sala ndeko bob paso sel sepsom bala mingi mais tozaka kokokate yango wana eza parmi ba difficulté na biso bana ba ozana bezo ba kende ba classe ce qui le roi tobi photo son effectif à 20 bana ba ozana bezo ba kende classe
mais c'est là ndeko Samuel tant obi effectif à 20 alors que bana bala bala bazé belé espace wana ikoko regorger bana belété to pona nini bon limité on a 20 personnes seulement.
Merci donc mutape sa ibiso pe sika après bon azayi na ide wana penda te metango yo kitoleli apesi biso espace malgré eza vraiment munene makasi te mais quand même bana ba ofanda bana pe ba osakana yango to limita ino bongo po bana bazala lèse oto to aussi sa bana nyoso te na balabala soki to zuba moyen ba makoki ezana ba oto ko réinsérer na banda ku ba o msupenda o bazana état ya vulnérabilité makasi nde ba koyi kotika na centre yango na lobby to limita ki nanu nombre wana ya 20 po toza la capable ya olesa ba mokolo na mokolo
objectif ezani batika la rana centre pour toujours pour bouler sa bango pour botang sa bango batika la pour toujours objectif nous sommes dans la cima parce que centre ezali ndako na bango te centre ezali sika ote ba bot papa na maman ba botai
merci tant to zora bana total ana noté est-ce que za na famille to famille ezate to kienda ka to zui mo na waza na passe za da na condition mo difficile to longoli libanda to kotisier na centre na centre to sukola to pese ya rolia to pese ya rolata akomi ko mesana to zo sola na mwana male male mbe azo pesa biso pe confiance e na suka na sima to ko ya ko identifier mwana do identification generale quoi do ko e ba zaki na victoire avant victoire utai wapi ya koma ina victoire nenge nini osali tani nini et puis e ko permettre na biso na sima identification mwana to sala o ba benga enquête tant to sala banquette ezana ba famille mususu o ba boya na bango bana ba famille balobi mwana za ndoki mwana oyo alia ka mingi aiba ka mingi biso to robwa ka e donc to ndimi to lingi ete to za na famille moko oyo basali biso mukanda to za na mwana moko na centre famille basali mukanda ko kwa lobi keno mwana oyo to bwa kiye place bo kende nae bo kende nae do basali biso lettre moni to za deja protégé la exiki famille wana ata to lobito mené banquette ndeni ni mwana to réinsérer il souté donc ezana bana oto ko iko réinsérer na famille mais ba cas difficile ezalara toujours yaonde ba kawe ezalara na centre malembe malembe to kendara na bangoti bon ba o ba ko réintégrer famille même akoli bazali ba o msusu pe a osala nzela nae après ba étude na ko iko sala ako sala pe ba nzela nae donc c'est ça un peu.
Merci Ndeko Samuel. Ndeko Moïse, vous en avez bien sûr. To yambayo a maintes reprises à Orbetali Solo ya Mised. Oui, bien sûr, bien sûr, bien bana, kozoa bana. Ils a pas si pour la kozoa bana, kovani sa bangwe si kamoko. Pour la nini, ils a rapasi. C'est quoi, c'est dit à quoi pour que bozoa moana, bon mémé na centre. Et puis yatika la kuna ezara pasi pona nini et puis oui ça biso procéder en ezara pona rozo moana na balabala na victoire to bisika ndenge na ndenge o longoli o commissaire na centre.
Merci mingi pona parole me ndeko Bob moni bana o tozo moana na balabala bazara déjà afani wana mesani bongo sota ngo ko info pese moral ke ola ki se ke balabala za place na hote o ya ko croire na yo ano pesi malobana ndimelio wande to omemi bango na ba centre monde ko samona to betelo li solo alobi ke fo sala ba identification ezate ojuka mwana boye ko oke na te fo identifier na no auta ki wapi tango expliquer ba vie na ye wana expliquer yo pourquoi se retrouver na balabala sota omemi place moko boye ezo senga sko place oyo eza different na place auti donc o mo bana mike ba ngame ba je ba Nintendo blo mo ba jaro to pese ba condition wana wando convaincre déjà espère moi na kerozo na place a uta kite tango zo mona ke akobeta ne Nintendo na ye aza donc ako sakanaka na baje moko bozo distrait ke azo na balabala te wa de convaincre moi na ke ako sala chita simate et puis objectif a batu nyonso ezate ke moi na to ufani si moi na centre atika li wana libela te moi ni fois ko ma autonome o ya ko za orientation ka zongi fo mi so réinsérer avant c'est bien. Mais moi, une fois qu'il est déjà que tant qu'on fait dans le centre, moi, je reçois pendant 20 ans à mon côté. Et ça, bah, tant que je suis à l'école primaire, après l'école primaire, ou côté l'école professionnelle. À l'école Moussala, il y a un lobby. Donc, il y a un mouvement intégré de secours aux enfants défavorisés, il y a un MISED. Tout ça, il y a un macam, donc, plus de 23 ans. Bah, il y a un MISED, il y a un MISED. Tu as moi expérience dans ma tout ça les lobos tu sais que déjà bas centre pé tu sais que centre que na compte un mouvement intégré de secours aux enfants défavorisés foyer papa du cœur tant au cela qui en retour au monde que maman moko boue que moi une fois belle on me mène hôpital au cela botokoka qui en se soutient un mot stick système wana tu sais que système ya milieu ouvert Parce que pour l'instant, en 2026, tu as décidé que non, tu as relancé Makamboaba centre. Parce que tu as dit que le centre est déjà à Bois Diwana. À part centre, tu as un centre, tu as un Makala, Avenue Bayoumbe. Mais tu as une facilité, tu as un nom. Et appelle pas au mobile. Mais avec l'État, tu as relancé. Tu as un nom. Mais ils ont déjà fait un mais ils ont déjà fait.
Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous tant sous tous ces pelles, tant à ces couilles, mais tant à zéné colo zoom tous à nez à zagité. Alors biso to outagi na croix, tout ça bateau ba outagi na passe ouana to ebi balabala to ebi ma benango to ebi ba inconvénient nango. Alors ezé loco to portant na kata mutema, to roselate to comme ba millionnaire to comme ba milliardaire pour tout ça nango, tout ça nango na makoki tout ça nango. Mais ezan na ba nde comme sous soupe ezan na makoki. Mais azoko kakoko mate raison pour laquelle tu as capé awa ezali pona ko sisité pe batu oyo bazana quelque chose o ba ko kipe ko kokota na kati ya évangélisation ana parce que eza nouvelle évangélisation batu ping ba oyé baté tango mikoti sida na kati ya kambwana osalisi mobola moko osalisi nzambe yangwana biso to kokoka osala nyoso te mais oto osala ezali ezo utana kati ya mutema me koya na biso ezali pe pona kola musabande ko msusu na oto zana ngo o ezo pesa biso esengo ezali wana to se pesa pe to partager na bango esengo wana kasi o pezo pesa pasi to o ezo lokola projet d'avenir pona bana o bazana balabala to linga pe koma likambu na bango to ko kokabola ngo pe na bango po ensemble to ko konsali sabana wana donc o na ko kayo ko bakse ngo wana
voilà ndeko muizo ngo bakse leko. Voilà. Mais par rapport à ce qu'il y a centre ils allaient na bobi bana il faut 20 jusqu'à la baza combien?
Baza 10.
10. Est-ce que 10 soit ni 10 monsieur soana ça c'est dit à quoi? Est-ce que la ngina tout napé comment dit ça bana bongo? Tout une année un mois. N'est-ce que c'est un appel budget? Et budget wana est où ta rasko wapi?
Oui, merci. Bon. Olobi bien essengara budget pourtant on ngosa lisa foyo mozana ozana départ au comptait jamais na batu biso tozaki mo chance to fongoli centre et au salaki exam période ba fête malgré wana to bongisaki déjà makambu pona olia to ebi ke classe na tao ezana nte mais to bongisele bango moi provision tout ça moi biloko olia bande comme soupe ba salisa biso na moi quelque ça qui a semoule loso pe ezo permettre na bana na tongo bakomela bouyi na po na midi balé quelque chose et puis na pokwa bakaboli mo muke essentiel to lali et puis to talé la surtout à venir donc budget ndenge pena balobara ke budget bo établir tout ça en ordre en tout cas wana ezate peut-être ceux qui to ebi ke to comme na ba partenaire bon wana to ko ki ko sala budget il y a semaine, il y a mois et puis il y a année et vous permettre biso pe to avancer malam. Donc c'est ça un peu.
Mais moi je pense qu'il faut qu'on a un budget parce que bozana biloko, bozana ba stock et aussi là, tu vois si ko bana ba suka ndene. Non, il faut bozana. Moi je pense qu'il faut y penser même que moi na par jour aller à Kaboye. Il y a des morceaux ya musi il y a ka loso quantité boye bo sali budget na bo meki pona une semaine et senga biso boye pona un mois et senga biso boye parce que ils étaient en avant d'aka luko vanena na balabala et lamba moko kaka yango avant na nango yango na nga na bitaka toujours mbela uzana posa ko kaba bilamba pona ra bilamba pe ya kitoko po pesa bana wana ba fepere zali osombi o memeli bango en tout cas bano bazawa na sombeli bino ballon pe ya bilamba okotani na bango boke bo sombi bo memeli bango e osalisa bango ba o changer bon année na bango yango wana bango bazoki na bango o fete so wapi te bazana posa ya affection wana Mais ndeko Moïse, n'est-ce pas que Banda, que ça là-bas recrutement il y a longtemps, oui le bi ba ma coquille ils a qui suscité, voilà pourquoi oui ben au quatre en haut année 2026 c'est Bandi. Mais qu'est-ce que vous souhaitez bino bolingi nini? Est-ce que vous appelez un projet oyo les lots ceux qui va financer vous en a projet moko va financer pour te banana bazala bazoba ngoma lam to ba simba bango bien
ba projet zako to belé pendant mon bana to ta ba projet belé to tia ngona ka tia valise ka to fani si ngoka ka so e komeka après boe to ba nyomi sa ba projet to za ba projet neti pour o za dit bana baza ba main d'œuvre on yoko tambusa bana zaka neti se sema bana o ka to za ba ngona terrain ba sa la neti ba basa ba salubrité ba neti ko joa exemple kaka ba ma milango to mela mayoyo bana ba nyuzo milangi oyoyo nde ba bwaka so muta mele maya bwaka mulangi bana ana olege ba fanda boya ba zo milangi ba nyu nyefulango ba tia ko place mo nde ba bwaka na ba poubelle mulangi mo bien mezo joa espace so so muta mele maya ufinya ngo komi muke obandi o tia yango e ko zaya mede fa pona bana o bazawa na ke tongo mo ko la muki ezasko ba tu wa zo senga sko ba financement makasi ezo senga neti ke bana ngonyo so botia ngo place moko tongo etani bo bimisi bango baye bakaboli bango na bakarefour bando le kota ba
facile ya otsa bango esika mako ba da combien
o nyo so bazawa na ta ka ya to luka ba partenaire makasi neti l'état so ka ya tie po na makama bongo moti ke mbamo ke phénomène ngo sele peke mbamo limo
ndwine ko samen
oui na ina lo ba na ngena ba kisali sou projet moro wana deja to kanai to salango esika to zawana espace wana to kanai to ta to sala forage to ebike forage to eko permettre mais le quoi bois di bazana problème mai non seulement ko aider bana ya centre mais ezo aider pe ba voisin o bazaza pembeni puisque soyi to za deja ne loko ya bongo eko permettre na biso chaque jour to ebike deja ya kolia ya bana ezali. Donc, il y a un projet à l'Iboso, tout ça, qui garde un espace, où tu peux faire ça, où tu peux faire ça, très pratique. Donc, il y a déjà des choses, tout ça, donc, déjà, moi, je suis trouvé dans le débit. C'est ça.
Est-ce que, ben, attends, bon, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, ce que je sache, moi, je vais vous dire, dans le dossier, est-ce que vous y pensez? Qui est moana azana dossier naïe pour les qui si pour les qui na betap nyo parce que Ndeko Moïse bon n'habite pour se dire nyo ça en ango pour ngome ma ko so bana na mituna ka bon yo tala ka ka pas si wana ba les qui nanga ba dola na ba condition pas si ndiba image tindele ki nga récemment façon bana ba mati ba ngomba ba dan ba nga la ko kokama
kokame balali
donc musa mateli oyo donc na ba condition na moni otale vite ba petit na wana vivre na ba condition te il faut balungwa pe na système oyo est-ce que bana wana vous tenez compte ya ko pesa bango to bazala na ba projet le dossier na moni na moni
ndego samona uta expliquer que toujours mutuna mutu faza na dossier nae j'aime ko fonsa mutu mo bo sans dossier faut tant moi na moi na zo ya zo ba ki dossier oyo za boye oyo yo bakanga ki ndoki mazani ndoki tanje maki ki ndoki ka pona lo yenge oyo yo bakosela makambo ka yibaki donc mutuna mutu na dossier nae donc il faut ba faire da mutuna mutu za wana donc oyo ba benga ka ngou processus na ba benga idemers identification, documentation, médiation, réinsertion, double nous sommes en processus, mon maman il demeure, hein, nous sommes en forme d'amour dans un dossier naïf.
Oui, donc ça m'a l'air bizarre.
Oui, donc dossier et permettra biso quoi bah vie à moi na, puisque ça bah dossier mon, ça bah maman sensible, et c'est un thème tout nous soyez bah, aujourd'hui par exemple éducateur enfant dans la banne. Ayo ki sola mwana ke mwana wa bengana ka pona kindoki ale mkomsusu mwana asali ka mwa dérangement bo afingie donc ça ba dossier mo très sensible yango to zala penza presete to kenda nango malembe oyo ka pe mwana par exemple lobby na sa ina boadi mwana musicien. Moi, je suis un danseur. Donc, si vous avez soit vous orienter, soit vous désorienter. Pour ceux qui ont dit que vous avez un bon goût, vous avez un bon goût. Donc, il y a quelqu'un qui a pensé que vous avez un bon goût. Donc, il est nécessaire que vous avez un dossier pour que vous avez un bon goût. Vous avez un bon goût. Comment on dit ça? To, donc, tous ont le même niveau. Vous avez un bon goût. Vous avez un problème. Vous avez un bon goût. Oh, ni problème makambuni na koyi koloba na mwana te et puis ni na koyi kolobela e pour ma msusu yo monika kolobi na mwana mais oh baby c'est lissou mute mo déranger hein oui baté par exemple mwana oui c'est bien ngoy ba lota wapi a raisonner ba mo place a utaka yangwanya za nécessaire ko sala dossier mwana éducateur azo za na bana ayi baka ya mwana moko 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 pour akorotsa bangwalezi.
Très bien. Mais ah, déjà, dès le début, vous collez la macoque exacte, mais vous prenez quand même les risques. Vous sautez sur l'occasion encore la banane baso pe ça va venir mango positif pour nakoya quoi, pour nakoza na centre. Mais ça ne s'arrête pas seulement na kozo bango comme ma bango. Binomi balé, non seulement médicateur, un psychologue et puis bateau. En fait, équipe on a nionso. Maintenant que ma coquille se pose problème. Est-ce que qui pour Anna, vous allez épargner? Et qui pour Anna, nana qu'on s'occupe d'un parce que je ne vois pas un parent, mais comment pas si, moutoumoro boye, psychologue moro boye, il fait le travail, nasuka vous pessiez l'autre côté, donc il peine la girafe comme ça, je pense que les alamois pas si. Mais vous ça la nini?
Bon, mon neti, ta professeur Massial a massolo zalagi. À ça équipe ba toi va gérer Rwanda net maman nani waza représentante nae maman Emilie donc ba routine de l'Arabie Saoudite nae parce ba route ça par chaque jour te akoya par semaine deux fois quand ngo zulo ba bongo net ba psychologue wana tanga zoya que au PCP de l'autre côté à ça la musala ya mutu cerveau ce que tanga zoya boye ke aké à ce temps musu fin du mois au PC de l'autre côté on monique hein. Et l'embassy à Okima. Donc, il y a un autre sens qu'il faut vraiment orientation à la Kébatu, soutenir et l'eau à Boué pour qu'il ne m'en ait qu'il ne m'en aille. Il y a des choses qui ne sont pas dans les mousses.
Oui, Daniel Baksamouke. Bon, en attendant, il y a tout le monde qui est au cause de la Batunion sauté. Il y a autre bête au bandana quelque part. Oui, ça est important, pas Moutou, tu es bien en Afrique surtout. Oui, ça n'a pas sa place au Tamoutou. Donc mutakoki koyenga tamboli na suga pendo tali bwena otsa mutuwa siko ba petit déjà tant ba suis place otsa mutu biso de apa biso muteme kiti. Alors après wana to komi otala ndenge nini tole sabango kolia déjà na centre fois ailo mo isa facile ba biga la tonga to lia boy na poko to lia boy wana déjà fois ala mais lokola ba éducateur to ba psychologue nasi de dakanisi lokola ba makokino e monanite biso moro to zalawana asi songa la kete cheke farazo zalawana er moto ke biso mi balé tozo bete la bomba masolo et puis tozo orienté bango lokola to ebi ba kao to zanango alors to zana facilité ya kolamba bango donc tozo pesa o biso tozo kwa
exactement expérience na biso moko
expérience na biso oyo ba psychologue ba yebi sabiso ponga na longola ki anga Samuel bakanga nga boy nga sa nga Kaluji bakanga nga boy pwe lokwa ne longwa na mutu alors esenga lokola esenga ka psychologue na tananga nga ipe na komi psychologue pona mwana donc auto sa les ali na ba moins de bord so ki tolobi to kende musika lokwa to zane bandeli e okute biso mwa trop pona mambo etali education ba éducateur bazo alterner. Mais ça, quand bato y a biso, oh tous à l'arana bango, oh puis ba zappé, na mouté mohana ya kosali ça quoi.
Voilà, bas na mouté ma ko sali ça. Singeli ko rassurer bana wana, kola na bango za malam de golo lobiana, bala la kamera no ma condition malam pour ba outil libanda, oh conditions en malam mouté. Kana ebi de ko Moïse ya kana bilenge mo wa tout ça na ngi mission. La pesa mambo akitika na seba vanda mais kara kitse ya pamba vanda bi ke bazwa pongi pongi pende fa iko la musabango po to to zoa dans sa émission. Tout ça pourquoi? Parce que bah là on a ma condition mala monter na balabala. Donc à coûter une opportunité moko et c'est comme ya kimia et kit moko ya bien à la profiter à la. Donc il faut rassurer aussi bana wana, il faut ko bongi ça parce que sur les amala monter arbiment. Azon na Jesus.
Oui oui.
C'est le rôle à m'biciter, aux huiers, aux bimissiers, aux péchés. Alors, à mon place, c'est un maïs, 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 c'est un maïs. Donc, il faut vous rassurer, c'est un maïs, c'est un maïs, c'est un maïs, c'est un maïs. Il faut vous rassurer. Bon, je sais que ça demande des moyens, ça demande des possibilités, ça demande des gens de bonne volonté. Il faut bah soutenir, il faut bah aider. Donc c'est ça, Oyo, on peut vous prodiguer comme conseil, mais on espère bien que ça va aller et puis donc réussir projet Oyo, les alli projet dès le début de l'année comme ça, nous commençons déjà de lancer et puis soutien. Moi aussi je ferai des moments à Komati sur place, comme ici Kawana. Alors lui qui a été assis au commune Ipen, qui tient aux yeux transport, pour dire à côté moi on a qu'un dans le centre Moro, qu'on a tant monté comme raté, il faut Land Rover ou te bengal Land Rover, on dit faut mais moi c'est qu'on a, et même à côté qu'on a. Donc nous allons prendre, nous allons faire de notre ami tout comme qu'on a, tout à la paix banawana, mais ça, cela n'empêche pas, n'abord bah on a bissou les gens de bonne volonté, voilà les forces. Déjà il faut d'ailleurs vous encourager, il faut d'ailleurs encourager aussi même Radio Maria, parce que on a beaucoup parlé à Maramwana Awa, et voilà l'initiative Motomoko, APC Sika, APC Ndaku, Tsukoyo, Motona Koutazane Moussika, à la question bonne volonté, mais le reste c'est nous, Kole Abanawana, Komele Abanawana, Kolata Abanawana.
Le Lakalabiso, Yokole Nakali à Radio Maria, Pona Batobazali, na Kokoso, Bibosono, Banabitike, Bampaka, Pebongo na Bongo. Tolanda yango mikolo miso ya misato.
Voilà, merci na Deco Baudelaire, kuna na ma na technique ici kapi ya Salisi Bisho. Bongo tosungi lisusu, toko kende moke na suka ya linaka na biso ya mokolo malelo. Objectif ezali cette année lité pote bana balongwa na balabala na ina tuna catégorie ya bana nini bozozo na balabala.
Merci. Bon batuming baebiga ke so bat bafongoli centre za orphelina.
Ah mais c'est ça, c'est ça.
Oui,
c'est ça. Ya bino sruza.
Ouais, c'est ça.
O sruza originalité ya voilà. Bana.
Oui.
Donc ça te que orphelin za bana ba kufeli ba para. Est-ce que za bana obiso za bana ya milieu ouvert.
Vous touchez aussi un élément très important. Ba on est dans l'orphelinat ba kufeli ba kufeli ba tata tela ba mater.
Si si. Mais ce qu'on va
tout faire tout ça la confusion
wana. Ba confusion c'est wana.
Ça la confusion wana. Oui, on a des fois na télé mara même bande ko ba limbisanga nga na ebisaka quand me demande ah sali ça ni orphelin na lingana ke neti na source. Au sali ça na balabala on ne sait pas à qui on donne et puis kuno côté na punto na pesi y est pas kati na ndenge na e alors ba bénéficiaire nango ba bénéficiaire nango pété. Voilà pourquoi j'aime pas trop s'il faut aller au mutumoko faut qu'on me maiti na ici ka o bazo encadrer bana. Allez-y.
Donc ndé ndé to banda ko loba lelo so iga ba baki na centre moi ba centre nyo so ba komi orphelina kingandi orphelina kingandi. Or en réalité ezali orphelina te. Donc tu connais bien on va centre de vulnérabilité ou soit centre d'encadrement des vulnérables,
centre d'accueil
tout ça. Mais les lots bah désorientant parce que bah ébi que soi bah ok que bah bazar bah orphelin bah tu vas aux alana facilité à osali ça. Alors les lots ezali na baboti o babwa kibana moboti emo penda aboti moi na pesi combo bien heureux a pesi combo grâce à Dieu mais na souk abwa qui n'est grâce à Dieu. Tant wazaki bébé, azaki grâce à Dieu, azaki bienheureux, mais après boi qui est. Alors, bana on a nyonso, bangonde tozali kozwa. Parmi bana on ezape na baba kufi la baboti, neti kao na uti kopesa na suka. Moi na mama kufi, papa kufi balobi enande konende balé bango. Alors, koko abandi kobela, balobi seke bali bali ya pena koko. Allez, to sa nini? To se debarase na bana oyo. Ndo ki oya mwasi, to zana wako lukele place, me oya mobali lokwa deja centre mibale fungwa maki, to te na place ya oya mibale. Donc pour vous dire que, to za wana, na ba ofele, na ba oba boti ba buaki, na ba ope ba omo oba mi buaki, telman zala nanda ku akimi, place za te akimi, ayeko se retrouve na lieu de refuge za bala bala. Donc biso, to zo zwa bana ya bala bala. Oyo bande omsu ba benga enfant de la rue malgré baza bana balabala te mais tozo zo bana oyo baza na kati ya balabala.
Ti beaucoup ndeko Samuel ndeko Moïse ngoba kselo ko.
Ti
ah voilà. Donc moko ma moke moke na suka. Ya lina kana biso déjà mieux na biso komiko ko sila. Qu'est-ce que vous vous attendez na l'année 2026? Bozo zelani.
Merci. 2026 tolobi touti na année ya jubilé non surtout pour na biso bandeko ya catholique jubilé zali année ya elikia alors biso pe 2026 toza ko koba na elikia wana na 2025 tant to ya gande ko bob yoku tum to rappela ki biso o tuni est ce que bozo toza na année ya elikia nde to ye ko ba ki ah donc elikia biso sa ki si tu as 2025, po bana wana ba kokoza la malamu bana wana pelobi ba kosala témoignage biso to sala biso ezana bato ba riska po na biso pe bazuyo batangi sio tout ça mais abande ko s'attendre na nini azo zelelo te mais souci ezala ki ozala bien po yo poza la muto ko iko salisa bato donc sauver pour sauver être sauvé pour sauver donc ane auto ko iseli kete to ebike bande ko bazali ko landa biso na profiter pe papa Gilbert Nkuli alanda biso pe mingi esika zali papa neo pe vraiment to ebi ko zo landa biso maloba na biso pe to zo loba ezoko ma esika bozali to za vraiment na posa na bino po to ko ka kosalisa bande ko na biso bazali na balabala. Merci ndeko Bob.
Ndeko Moïse kanisi ba ki zali.
Bon, mingi, ezaka ka na kompetika maloba ndeko Samuel lobi. Elikia to ki mesa yango te. Donc tozo konté kaka na bat oyo bata motema ke to sunga. Loka biso to zana elikia ke 2025 to jui ndaku, so 2026 ezaka make to tout développer. Eko mata 20 na elikia wana, c'est ça.
Comment vous joindre, comment vous atteindre peut-être Bandeko, alingi ya joindre Abino, Azobino. En passant aussi la PCP bao union so yo en tout cas ba sali Sarabino. Merci beaucoup na bango. Ba ko bana sali Sabino. Et likanisi donc ça veut dire ba tang ba joindre Abino, ba benga Abino. Ainga partager peut-être na bana na mamungwa, masukali. Comment vous joindre?
Merci. Toza centre za na Ipen na Boadi, quartier Boadi. Donc so comme na ipen ozui moto obiba kitso na reka songo ba kitso mbala mo di boso ya centre so ki pose wa moto te ko zwa Land Rover est comme so petit boso centre donc so obika kana okende na orphelina bo e bako orienté yo oko mbala mo wana po na téléphone 089 66 10 363. Waneza po na appel 089 66 10 363. Donc numéro nanga yango wana.
Merci à vous, merci à tout le monde. En passant ba yo ba lundi biso to pisina bino merci. On vous fixe rendez-vous très prochainement. Objectif ezali d'aider ses enfants, d'aider ses jeunes aussi oyo. Bazui initiative oyo. Il y a Boi basala na bango soki elo nini yo basala me bango balingi ba encadré bana wana pambate bango bayebi pasi ya yanzela bayebi boni boni bat banyo kama kana balabala alors biso peto kota na danso wana to salisa bango pote ba réussir goal wana ba réussir objectif wana bana balunga na balabala po eza ba susu azana posa encadrement balabala kenda po azana sika ko kendete babenga endoki babenga moyibi babenga eboye boye 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 alors environnement azala ki nango eza environnement malamute o asengeli avana na yango aponaki environnement ya balabala e komisie pe kuna e changer makanisi amoni pona rolia il funa bafula pona rolia funa lomba funa donc ba realite bele ya balabala yango peut-être e komisaire bango na faso wana donc oyo Amoni, moya osali sabango, n'hésitez pas de les aider. Pambate, c'est un bon projet au soti et qui encadrement les alima lamu. Abike, ndeko Moïse alobi ango awa, milieu ouvert les alli. Les ateka ateka akuna na centre, milieu ouvert les alli. Misé da sala ango, ako kendepe na terrain, a qui a sensibilisé, a motivé, au moins apé, bakomina mentalité. Watala, avant na balabala, mais. Mentalité na yedande monte zaka teke non na chamuntu lobo na poche na iba plante na iba téléphone mais a komi quand même na mentalité moko parce que a zu encadrement moko azana balabala mais ba tout mo ba yaka pona ko sali sabango je pense que yango ezalaka même bande quoi école bande ko sala ngo itinéraire okenda ok donc en fait c'est aussi important et tout cela ça demande des moyens ça demande une motivation pour moi on a disposé ma toi na été a disposé tant na été a yokao ce qui me mêlé ma été soit ça tant na mi katete a roulé donc il faut babilo ko na nyoso ils ont accompagné tant wa zoyoka azo yoka conseil déjà azana eloko ne akomela azana eloko akolia elongo jama kantike na koyi ba place boy to na ke sala mabemo parce que il s'est déjà rassuré que batmo baraya ka jour boye ba ka opesa biso mo eloko akolia apesa biso conseil donc conseil wana eza accompagner eloko akolia pourquoi pas ceux qui osan na makoki ko kanga moté maté o salisa bango allez c'est terminé pour aujourd'hui nous vous fixons rendez-vous très prochainement boko bana Rolanda Ndulu ya Radio Maria Lolaka la biso un plaisir à tout le monde Pesto pesi binombote bisika ibogolanda biso ba oyo pe ba sepelaka na kosalisa bana wana ndeko Samuel a pesi numero bosalisa bango en passant na pesi binonion sombote en tout cas na Kinshasa na Libanda ya mboka bogolanda biso mbote mingi na bino na répéter lisusu molandi monene parmi balandi papa Georges Kiumba oyo tango to kutaye nae azo rappeler ngabe mission nyonso to na sala batu nyonso na yamba maramo nyonso batu ana baloba en tout cas isaki biso esengo mingi papa George ici ko landa biso mbote mingi to kobi na ko landa manaka ya mokolo malelo to tsikala na poboto
yokole na kali ya Radio Maria pona batu bazali na kokoso biboso no bana bitike bampaka pe bongo na bongo Tolanda yango mikolo miso ya misato na Radio Maria 89.9 MHz. To na we litono Radio Maria litono CD.